Salamat igsoong Green, usa kini ka pribilehiyo. Akong pagpangmusta para kang igsoong lalaki o igsoong babaeng Green, og sa tanan nga ani adinhin ining buntaga, og usa kini ka pribilehiyo nga gibati kong gihatag para kanako nga makaanhi sa nining dapit nga pagasimbahan aron muhimo og pipila ka mga pagpahibalo. Dili ko unta gustong kuhaon ang oras ni igsoong lalaking Green dinhi, tungod kay nadungog ko na si igsoong Green sa makadaghang higayon nga nagwali og naimpluensyahan gayud ako sa diha nga gihatod niya ang pulong sa Ginoo nganhi kanato. Og mapainubsanon kaayo mahitungod ni ini, kagahapon mingon siya, wala koy pulong nga diretsong nagagikan sa Ginoo sama tingali nga nagaabot kini pinaagi og kapadayagan sama sa kung ginaunsa pagpadala ni ini. Apan ingon pa, gusto ko lang nga hatagan og punto ang kung unsay gikasulti na. Ingon siya, sama kaniadtong misulat si Pablo ug sa kabutang diha sa Biblia, mianhi ako aron hatagan lang og punto kung unsa gisulti na niya. Ingon pa, wala man koy mensahe, ginhatagan ko lang og punto kung unsa gikasulti na sa Ginoo. Karon, pagkatalagsaon gayud ni ana usa kabatan-ong magwawali nga ingon ni ana nga musulti magpahayag og ingon ni ana. Karon, dungan kita nga magampo. Minahal nga Dios, halos dili ko kabalo kung unsaon pagsugod. Tungod kay nabati ko nga ani aka karong adlawa. Og diha sa imong presensya, kanunay gyud namong batiun nga pagkagamay namo. Og ginapasalamatan ko kung ikaw tungod ni ini nga pribilehiyo. Karon Ginoo, inaot nga gihatag mo kini nga dapit para kanamo. Ginaampo namo nga tagbuon mo kami sa matag higayon nga magakatigom kami dinhi. O hinaot nga mamuhat ang imong gamhanang espiritu sa niini nga syudad. Hinaot nga maihatod namo kining mensahe sa maayong balita, nga gikahatag nganhi kanamo o gitanyag nganhi sa among mga kamot sa niining kaluhiang mga adlaw. Hinaot nga mamatuman kini o gangkunon mo ang matagkalag sa tuson o sa mga palibot nga dapit niini, nga imong ginatagana ng daan ngadto sa kinabuhi, itugot kini nga mga butang amahan sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Siguro gusto ko unang mubasa og yutang bersikulo sa kasulatan dinhi ni ining buntaga sa dili pa nako isulti kining mga pulong nga gusto kong isulti. Makita kini diha sa mga buhat sa ikasyete nga kapitulo sa basahon sa mga buhat og samtang ginaabli ninyo kana sugda nato sa ika-44 nga bersikulo. Karon mangadto kami sa Shreveport ni ining simanaha nining muabot nga simana para sa sunod-sunod nga mga panerbisyo og karon paningkamutan namo kun itugot sa Ginoo si igsoong Mor, igsoong Jack Mor, o sa kasuod kaayo nako nga higala og si igsoong Pere og higugma namo si igsoong Jack. Ang mensahe sa unahuna ko medyo nagpalibog kaniya og yutay. Ilabi na matungod sa pipila ka mga butang nga gimahal gyud nato og ituuhan nga miabot kini kanato tungod sa pag-abli sa pito ka mga silyo sumala sa atong pagtuo niini sama sa binhi sa serpente og ang eternal nga kasiguraduhan sa mga magtutuo. Og uban pa sa pipila ni anang mga mensahe. Nga tingalig para sa uban, wala man ta naghuna-huna nga malisod kini. Apan, kini, kinahanglan mong ablihan ang imong kasing-kasing para sa kamatuuran. Nagatuo kita nga nagapuyo na kita sa katapusang panahon. Tinuod kaayo kana para kanato. Nga ani anagyud kita sa katapusan ni ining panaw. Og pagmamulong ka sa iglesia sa ubang tao, buino, gusto mong pasidunggan ang pagkamaabebiho ni anang tao. Sa paghatag kanimo og ingon ni ana nga kahigayunan nga makabisita sa iyang iglesia. Og ako sa tinuod lang ingon nga nahibalo nga dili sila nagatuo ni ana. Og ginatahod ko gihapon sila ingon nga daghan unta kung mahimong hisgutan din ha. Walay labot sa paghatod ni ana. Gawas lang kun ang balaang espiritu na ang magduso ni ini og yutay nakita nyo, na nisulti ko gayud kung unsa may iyang gisulti. Og wala na ko'y nahibaluan pa nga mas maayong buhaton kaysa pagbuhat ni ana. Og nagalaom ko nga wala na unta ko'y makatunan pa nga mas maayong buhaton kaysa pagbuhat ni ana. Kita nyo, isulti nato kini sumala gayud sa pagkasulti niya ni ini. Karon mo ba sa kita og usa lang usa ka bersikulo o duha dinhi sa ikasiti nga kapitulo sa basahon sa mga buhat sugod sa ika-44 nga bersikulo. Ang atong mga ginikanan may tabernakulo sa pagpamatuo dinhi sa kamingawan. Ingon sa iyang gisugo sa nagsulti siya kang Moises nga pagabuhaton kini subay sa panig-ingnan nga iyang nakita. Nga kini sa atong mga ginikanan sa ilang hingtungdan, gidala kauban ni Josue sa diha nga ilang ipanag-iya ang kayutaan sa mga hintil. Nga gihinginlan sa Dios sa tubangan sa atong mga ginikanan hangtod sa mga adlaw ni David. nga nakakaplag sa grasya sa tubangan sa Dios, og nangayo nga makakita siya og usa ka puloy-anan alang sa Dios ni Jacob. Apan, gipatukuran siya ni Solomon og usa ka balay. Bisan pa ni Ana ang labing hataas, wala magapuyo sa mga balay nga binuhat sa mga kamot, sumala sa giingon sa propeta. Ang langit mauman ang akong trono, ang yuta mauman ang tumbanan sa akong mga tiil. Unsang balaya ang pagatukuro ninyo kanako, nagaingon ang Ginoo, o kung unsa ang dapit na pahulayan ko. Wala ba pagabuhata sa akong mga kamot kining mga butanga? Mahatungod ni ini sa pagbasa ni ini nga kasulatan, gusto ko unang isulti ang pipila ka mga pulong nga buot kong isulti sa dili pa pagadalho ni Igsoong Pire ang minsayin ining buntaga. Ginaisip ko kini nga usa sa maanindot nga mga higayon sa pagbisita ko sa Tucson. Mianhi ko dinhi tungod nga gipangunahan ako nga muanhi dinhi. Mianhi ako tungod nga ang balaang espiritu pinaagi sa usa ka pananaon gipadala ako dinhi. Nasayod ko nga mura og katingalahan kini siguro. Hapan siya, utob sa nahibaluan ko, og sa unsa mang butang nga nahibaluan ko gikan sa Dios, tungod kini sa usa ka pananaon, nga gipadala ako sa Tucson. Naghuna-huna usab ko kung giunsa kaha ako pagpadalangan hinining awa-aw nga dapit. Og dinhi kun diin adunay, sa espirituhanon nga pagkasulti, kini nga syudad, wala na ko inhabaluan pa og unsa mang lugar nga ingon kapatay sa espirituhanon kaysa syudad sa Tucson. Adunay panag-away taliwala sa mga kaiglesyahan. Adunay mga panagbingkil taliwala sa mga kongregasyon. Wala gayoy panagkahiusa. Og nag-inilugay ang matagusa. Og mangontrolar. Og mangpiot. Og maningkamot nga maangkon kiningusa. Og mangabig. Usa na kini kadisyerto sa espirituhanon nga pagkasulti usab. Apan akong nabasa sa Biblia, kundiin gitawag sa Dios si Moises, pailayo sa iyang mga minahal sa kinabuhi, og sa tanan nga gimahal niya, og ipadala siya ngadto sa kamingawan, aron isulat ang mga kasuguan sa Biblia. Kana mao ang daang tugon ang unang upat ka mga basahon, Genesis, Levitico, og Deuteronomio, Exodo. Siya, wala kulang na sunod-sunod ang mga niini, apan ka na ang upat kabasahon. Sa tinuod lang, maugyod ka na ang daang tugon, tungod kay ang tanang uban pa niini mauman ang gisulti sa mga propita, diha sa mga salmo ni David, o uban pa, gawas sa mga kronikas sa mga hari. Apan kadto ang maoy mga pundamental sa daang tugon, si Moises ang nagsulat niini uman nga gitawag siya gikan sa iyang yutang na tawhan. Kundiin siya gipanganak o gipadako sa taliwala sa iyang mga kabanay o gipadala siya ngadto sa kamingawan aron isulat kini nga basahon sa daang tugon. Dayon na ibaluan ko usab nga diha sa basahon sa bag-ong tugon, kundiin si Pablo nga mao ang magbubuhat o dili diay ang magbubuhat kundili mao ang tagsulat sa bag-ong tugon. Gipahilayo usab siya gikan sa iyang mga kabanay og tungod sa espiritu, padulong ngadto sa Arabia, kundiin migahin siya og tulo ka tuig og tunga, aron makakaplag og pagdihog, og si Pablo usab mao ang pangulong tagsulat sa bag-ong tugon. Karon natuwa man si Mateo, Marcos, Lucas og si Juan, apan sila'y mga eskriba lamang nga misulat sa kung unsay gisulti ni Hesus. Sa kaniadtong naguban-uban pa sila kaniya. Og apan, basaha gani ninyo ang maong basahon hangtod sa Timoteo, og hangtod sa mga taga-Roma, og hangtod pa sa mga Hebreyohanon, og uban pa. Nadawat ni Pablo ang dihog aron maisulat ang bag-ong tugon. Gigamit niya ang tibuok daang tugon ingon nga usa ka landong og ipahimutang kini diha sa kahanayan, og ipasidunggan kini sa Dios, og gihimo kini nga mao ang bag-ong tugon. Og karon kung kinahanglan nga mapahilayo ang daang tugon gikan sa kung kinahanglan nga mapahilayo ang maong tagsulat gikan sa iyang mga kabanay ngadto sa kamingawan para makaangkon og inspirasyon aron maisulat ang daang tugon og sa bag-ong tugon usab gipahilayo usab sa magbubuhat ang manunulat niini ngadto sa usa ka dapit nga awa-aw para makaangkon og inspirasyon aron maisulat ang bag-ong tugon og ang maong mga basahon silyado kini og pito ka mga silyo nagatuo ko nga magkinahanglan usab kini sa maugihapong butang sa niining mga adlaw aron maablihan kanang pito ka mga silyo. Kanang biyaan mo ang imong mga gimahal, ang mga gihatagan mo og bili, og ang gamayng balay nga gihatag kanako sa mga tao, og ang tibuok kong pamilya og mga higala, og ang usa ka iglesia nga nagalambo na, og walay nakulang. Og ang biyaan ka na, basta-basta na lang kinibiyaan, og mupahilayo pa ingon ngadto sa usa ka disyerto kundiin wala kay bisan kinsa man nga kaila, og ang tanan batok pa kanimo. Apan aduna gayoy butang sa Dios nga ginatulod niya ang usa ka tawo nga buhaton ng mga butang lagpas na sa unsa mang kaugalingong pangunahuna niini aron nga mamahimo kining para sa kahimayaan o kadungganan sa Dios. O gibati ko kana dili ingon nga ginapasidunggan ang akong kagalingon kun dili gibati ko o kini ingon nga usa ka pribilehiyo nga biyaan ang tanan-tanan nga gimahal ko aron nga makadangat din hiniini nga kamingawan ug antuson ang wala ko pa na antuso kadyukad sa akong kinabuhi din hiniini nga kamingawan usa niini nga disyerto. Apan nagatuo ako nga sa pagbuhat ko ni Ana og sa pagtuman sa kung unsay gisugo sa Dios nga pagabuhaton, giablihan sa Dios para kanato ang mga tinago niining kaulihi ang adlaw og ania kita dinhi uban niini nga mensahe. Karon daghang mga tao ang niuban kanako og dili na kana ikatingala. Kasagaran sa usa ka tawo nga atong naghinigugma ay man ang mga tawo sa usag-usa og kining gugma ang maoy mo pahimo kanimo og mga butang nga wala nimo damha nga imong mabuhat. Og daghan kaninyo ang imbiya sa inyong mga panimalay, gibiyaan ninyo ang tanan aron lang nga makaadto, makaanhi niining maong disyerto. Daghan ang nanawag kanako, daghan ang nangutana kanako, muadto ba mi sa Arizona? Maayo kaha kana nga para kanamo? Bueno, sumala sa gikasulti na mahitungod kang Moises o kanila nga mga tao, dili kinimao ang lugar sa mga prutas, dili kinilugar sa mga granadang prutas. Dinhi man gud wala kaayoy panginabuhian, og mahal pagyud ang palaliton, og mahal ang kantidad sa mga palaliton, o sa kini kamalisod kaayong puy-an nga lugar, ang Tucson, Arizona. Gamay ra ang pagpaswildo, og mahal ang kantidad sa mga pagkaon, og ang abang usab, kini malisud gud puy-an nga lugar, unsa inguni ana nga paagi, apan maayo kini puy-an og mala ang klima. Og kita usahay, dili gayod nato ipahiangay ang atong mga hunahuna ngadto sa mga butang niining kalibutana, kinahanglan nga ang tan-aw nato, mao ang pagpanguna sa balaang espiritu. Apan may usa ka butang ang nagpalibog kanako sa pag-anhi ko rinhi. Og konsultihan ba ang mga tao? Bueno, dili nyo na kinahanglan muadto o kinahanglan ninyong muadto. Dipindi na lang kana sa matag-usa, dipindi na sa pagpanguna sa Dios sa maong tao kung unsay iyang buhaton. Sa huna-huna ko nga ingon ni Ana unta ang buhaton sa matag-usa kanato, ang mapangunahan sa espiritu kung unsay buhaton. Og daghan kaninyo ang ani adinhi nga gikan pa sa Jeffersonville og sa kongregasyon didto. Og mianhi gyud mo dinhi. Karon ang butang langa, nagpabalaka kanako, mao ang dapit nga pagasimbahan. Og akong nahunahunaan, samtang ginabasa ko ang kasulatan dinhi, matungod kang Esteban og sa iyang pakigpulong kaniadto sa wala pa ang iyang kamatayon, ay gibatuman dayon nila siya pagkahuman tungod sa iyang mensahe. Samtang namulong siya, ingon siya, ang atong mga ginikanan naghisgot siya bahin sa mga Hebreyohanon sa unang mga panahon, kung giunsa nila pagpaninguha nga makakaplag og kahimuot sa atubangan sa Dios aron magtukod og usa kadapit nga pagasimbahan. Ningon siya nga gipatukuran siya ni Solomon og usa ka balay o usa ka building na ibalo na kita sa maong sugilanon. Apan gusto ko ang sunod niya nga mga pulong. Bisan pa ni Ana ang labing hataas, wala nagapuyo sa mga balay nga binuhat sa mga kamot. Sa usa pa kabahin din ha sa Isayas, ingon siya, giandaman mo ako og usa ka lawas. Kita nyo, ang halad og mga gasa, og mga building og uban pa, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Bueno, nahibaluan nato nga naghisgot niya siya kani adto mahatungod sa lawas kundi nagtabernakulo ang Dios diha kang Kristo. Apan nagatuo ko karon nga ang inspirasyon nga miabot kang Igsoong Green nga mubalhin na dinhi siya og si Igsoong babaeng Green. Gibiyaan nila ang ilang balay didto sa Sidlakan usab aron didto sa Texas aron muanhi dinhi nga aron magsugod na usab gikan sa uno tungod lamang sa usa ka inspirasyon nga gibati nila nga kinahanglan nilang buhaton ang inguni ini. Ginadayeg ko ang mga kalalakinan nga nagasunod sa pagpanguna ni Kristo bisan unsa pa ang bayad niini kanila. Bisan pa nga ang tibuok kalibutan, tingalig ang pinakasuod mong mga higala, maghuna-huna nga sayop ka, apan dili kinisayop para kanimo, basta lang nga mabati mong aduna gyuy butang, nga nagapaluyon ini, nga ang Dios kini, nga nagapamuhat diha kanimo, dili gayud kinisayop, o kanunay gyud kining magmalampuson. Ngani makita ninyo kining batanon nga magtiayon, o sa kagigasahan nga batanong lalaki, Wala ko kini ginasulti tungod kay ania siya nagalingko dinhi og kining batan-ong babae usab uban sa iyang mga bata uban sa iyang pamilya nga pagaamumahon og ang bana nga miundang na sa iyang trabaho og tanana aron mubalhin lang dinhi. Nasinati ko usab kana mga tuig na ang nilabay ni adtong gitawag ako para sa ministeryo. Dili ako nagbalampuson nga pastor tungod nga aduna man ko'y latagaw lagan nga espiritu. Dili ko makapabilin sa bisan asa. Basta kung asa magapanguna ang espiritu, kinahanglan kong muuban ini. Tungod aduna ko'y minsahi, miingon si Jesus. Kinahanglan kong magwali sa ubang lungsod usab. Apan aduna man po'y mga magbalantay nga nagabantay og panun sa mga karnero. Mapasalamaton gayud ako nga gisunod ni Igsoong Piri ang pagpanguna sa malang espiritu. Og mao nga karon aduna kitay usa ka tabernakulo. Gamay ra kini, pero igo na kini para sa pagsugod, na makita ang balaang espiritu nga, wala man kita nasayod basta hinay-hinay lang ta, nga mamuhat. Karon nagatuo ako, nga kung nakigsulti ang Dios kang igsoong lalaki o igsoong babaeng green, nga muanhi dinhi, og nagbukas og usa kadapit diin ang atong mga anak, imbis nga nagasakay-sakay ra sa ilang mga bisiklita pagkadomingo sa buntag, og diha sa mga kadalanan, nga nagalibot-libot lang, aduna hinuon sila'y dapit nga pag-adtuan para sa pagsimba, imbis nga nagalingkod-lingkod lang kita, og nagapaminaw sa kung unsay mapaminawan sa radyo, nga okay raman gihapon. Apan kita ingon nga usa kapundok sa mga tao, aduna man kita'y minsahe, alang ni ining adlaw. Kita, nagatuo kita nga gihatagan ta sa Dios og usa ka mensahe. Og si Igsoong Green, mao ang dili ko gustong tawgon siya nga akong katabang. Tungod kay kami, boyno siya man usab, akong kauban, magkauban kami niini nga mensahe. Ginawali usab ni Igsoong Green ang maurang butang og mensahe nga akong ginatuuhan. Gibiyaan niya ang iyang panimalay, gibiyaan niya ang iyang pamilya, gibiyaan niya ang iyang iglesia. Gani siya'y nagatuo ko nga usa siya ka superintendente sa distrito o inguni ana sa usa sa mga organisasyon o gitalikda niya ang tanan-tanan sa diha nga nadungog niya kini. Gibiyaan niya ang tanan-tanan nga iyang gimahal usab. Aron mo anhi ni ining disyerto aron lang suportahan ang gikahatag sa Dios kanato karon. Ginasulti ko og nagatuo ko nga dili lang kinahanglan nga maanaa kini sa atong mga kasing-kasing, katungdanan gayud nato nga suportahan siya sa tanan nga mahimo nato, nga mutambong sa mga panerbisyo, nga muanhi dinhi aron sa pagsimba, og aron himuon kining usa ka dapit kundiin, mahimong ipadayag sa Dios kanato ang mga butang nga kinahanglan niyang ipadayag kanato. Og sumala sa iyang giingon, wala nagaabot kanako ang mensahe pinaagi og pagdihog. Ingon nga nagaabot kini sa ingon ni anang paagi ngadto sa uban kanato siguro. Apan, ingon siya, aniha ako aron suportahan lang kung unsa may gihatag na sa Dios pagkaanindot nga pahayag. Og nagatuo ko nga kung makigtimbayayong kitang tanan, may pahimutang yun nato ang atong mga kasing-kasing ngadto niini. Nasayod ko nga ang matag-usa kaninyo, kung mabati ninyo ang sama sa akong gibati, nagahinam-hinam gayod kong makita ang Espiritu sa Dios nga mamuhat, nga dili na ko halos makahulat pa niini. Pipila ka mga kasinatian nga akong nasinati dito sa bukid, ang mabati ka na pag-usab. Ang ingon anang butang nga mahimayaon kaayo sa akong kasing-kasing, kaniadtong naluwas ako. Og mahimo kitang muadto sa usa ka dapit, manglingkod og makita nato kini sa atong taliwala, nga nagakauga na kita. Sa dihang aniya kami sa disyerto, makapakiginabi sa akong mga kaigsunan, ginaistorya ko nila o ginaistorya ko sab sila. Kanunay, sa gamayng pamaagi sa pagbantay nga masusi mo pinaagi sa espiritu, sama sa kung unsa kini sa una pa, kanang mahibaluan ang kahimtang ni anang igsuon og makita kung unsay problema. Hinay-hinay kong mabati na kaming tanan, nagakaluya. Hinay-hinay na nga, nagakailayo sa espiritu. Nahimo na kining usa ka ordinaryong butang para kanato. Kinahanglan natong musimba diha sa espiritu, kundiin ang espiritu sa Dios. Dili nga ang atong minsahe lamang ang mamahimong kalayo, alang ni ining panahuna, kinahanglan mamahimo usab kining kalayo sa atong mga kasing-kasing, kita nyo? Kinahanglan nga maanaag yun kini sa atong mga kasing-kasing. O kung dili man, dili nato, dili gihapon nato maipresentar kini sa hustong adto sa mga tao. Kinahanglan dala-dala gyud sa espiritu ang mensahe mismo. O nagasalig o nagatuo ako sa matag-usa sa kaninyo nga mamahimong mga Kristuhanon gayon. Karon nagkinahanglan sila og mga magtutudlo para sa Sunday school. Nagkinahanglan sila og kawani. O gusto kong isulti kini aron nga masabtan ninyo og ayo. Ako kining iglesia. Tulo na katuig ako nagaanhi. O gaduna kaniadto gusto ra kapultahan ang gibuksan para kanako. Sigsuong makadto nga naghangyo kanako nga muanhi og muwali. Panalanginan siya sa Dios. Wala nay uban pang amidapit kanako. Dili man nga ako'y bato kanila, maayo man sila. Sigsuong Brooke, usa ka buutan kong higala, sigsuong Gilmore pud, ug daghan sa niining mga kaigsuonang Pentecostal linhe nga grabe kasuod ko kaayo nga mga higala. Gihigugma ko sila. Wala gyud ko'y unsa man nga bato kanila. Nasabtan ko ang ilang kahimtang. Dili man gud ko nila pwedeng dapiton dinha, ug pagkahuman, makapabilin pa sa gihapon sila sa ilang organisasyon. Kita nyo? Dili nila mabuhat kana. Tungod kay kung buhaton man nila, mapalagpot gyud sila. Mao nga masabtan mo na lang ang ilang kahimtang. Naagian ko usab kani adto ang maugihapong butang. Apan o, hinaot nga inguniini gyud unta sa kanunay. Unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios, ang kabubuton sa Dios. Og karon na si Joong Green ingon nga gipadala siya sa Dios dinhi, og nagbukas siya kanato og usa ka iglesia sa samang hamili nga pagtuo. Nga ginatuohan nato, angay lang nga magpasalamat gayud kita sa Dios. Og mutambong sa matag panerbisyo, tumanon ang matag katungdanan nga mahimo nato. Og kung hangyuon man og galing, kita nga mobuhat og usa ka butang nga magampo, mangita, muhimo, magmahimo kitang mga sundalo dinha nga anda mismo nga buhaton kini. Kita nyo? Ipapabilin nyo ang minsahing madungganon. Ikinabuhi nyo ang husto nga matang sa kinabuhi. Ayaw tuguti nga dunay unsamang hugaw nga mutapot ni ini. Nagapuyo kita sa kaulahian na kaayo karon. Kita, ani anak kita sa ulahi na kaayo nga takna. Ikinabuhi nato kini nga putli. Bueno, ang kinabuhi ko, ang inyong kinabuhi, ang tibok natong kinabuhi, kinahanglan nga limpyo gayod at ubangan sa Dios. Ang atong mga kabatanunan nagabagduy-bagduy lang, gikan sa usa ka lugar, ngadto sa usa ka lugar, gikan sa usa ka sinihan, ngadto sa usa ka sinihan, og nagapahilayo, gikan sa Dios. Husto, karon, mao kana ang tinuod. Nakita ko kana sa akong mga anak, og nakita ko sab sa akong kaugalingon, nga nakadangat na sa punto diin walay. Inyong kinanglan natong tipunon ang atong mga kaugalingon aron sa pagsimba sa Dios. Ingon ni ana ang giingon sa Biblia. Pag makita nato nga nagakahiduol na kini nga adlaw, labi pa gayud kita nga magakatigom. Kung adunay duha lamang katao dinhi, siguraduhang usagyud ka ni ining duha. Karon kanay, ug kung magakatigom kita ug magkauban nga nagasimba, kung ingon ni ana kita gayoy, duna gyoy sa kung unsang butang ni ana, mingon si Jesus, din gani ang duha o tulo nga magakatigom sa ako ngalan. Anaa ako sa ilang taliwala. Karon, sama sa gisulti ko kaganina, giingnan ako na igsuong Green o gisulti niya kini. Miduo lang akong asawa o giingnan pod ko kung unsay giingon ni igsuong Green kani adtong wala ko dinhi. Ingon ni ini o giingon na usab ni igsuong Green ni ining buntaga. Bukas ang pulpito bisan unsa mang orasa. Karon pirmi man kanang bukas kuno kini para kanako aron magwali. Karon sa kasagaran, kinanglan ko pangubiyahi hangtod ngadto sa Jeffersonville, Indiana, aron ihatag ang mensahe nga gikahatag sa Dios kanako, aron ihatod kini ngadto sa mga tawo. Mubiyahi hangtod sa Jeffersonville, Indiana, ug ang matag usa kaninyo nga nagabiyahe usab latas sa nasod, ug maningkamot makakonekta sa mga linya sa telepono ug tanana, aron nga makapatalinghog sa mensahe tungod kay mauman kini ang atong gikinabuyan. Kita nyo? Mao kanang hinungdan nga niya kita dinhi. Bueno, dili na nato kinahanglang buhaton ang ingon ni ana. Ingon nga gihatagan ako sa Dios og mensahe, makaanhi ako mismo ni ining pulpito og iwali kini. O gawas nun nga mahimo kini. Oo. Og nagatuo ko nga pinaagi ni ana, pagapanalanginan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, kung suportahan lang ninyo kini nga iglesia karon. Kamo nga pundok sa mga tao. Dili lamang kana, kundili mangsanyaw kita og tan-aon kung mahimo ba natong mapatambong ang uban. Kita nyo, makigistorya kita ngadto sa uban, bisan asa, mahibaloon sila, bahin sa atong iglesia o kung unsa ang katuyuan ini. Kung unsa nga ang atong iglesia, mao nga ania kita, gusto namo nga manganhi kamo, nga may dala og mga baguhan og sigurado ko nga maayo gyud kini para kanatong tanan. Kita nyo, aduna tay building nga ginapasalamatan nato, mapasalamaton gyud kita tungod ni ining lugar nga matiguman. Apan, bisan pa ni ana ang labing hataas wala man nagapuyo sa mga balay nga binuhat sa mga kamot. Kita nyo, kay ang langit mauman ang akong trono, ug ang yuta mao ang tumbanan sa akong mga tiil, ug asa man ang dapit nga akong pahulayan. Apan, giandaman mo ako ug usa kalawas. Og usaman kita kalawas ni Kristo, Busa sa diha nga nagabalhin kita, gikan sa usa ka building, ngadto sa usa na pud ka building, nagatuo ko diha sa pagdala sa atong mga mensahe og sa pagpangadto nato og sa pagpahigayon og mga panerbisyo sa pagpangayo og unsa man ang ipadayag sa Ginoo kanato nga pagabuhaton, buhaton nato kana dinhi mismo sa iglesia. Hangtod nga mudako kini, nga mudako nga kinahanglan na natong ipahigayon kini sa ubang lugar og sa kung asa pa man. Hangtod nga moabot si Jesus, panalanginan kamo sa Dios. Iduko nato ang atong mga ulo. Minahal nga Dios, sa dihang nagatindog kami dinhi ni ini nga intablado, nga nagarepresentar dinhi ni ining altar mismo, na amgunamo nga kami usa kakaliwat nga naghimalatyo na, sumala sa kahimtang sayuta. Sa pagtanaw namo dinha sa mga kalsada, og makita namo ang kasalanan nga napatik na bisan asa og agpas nga nagakawala ang himaya sa Ginoo. Og nasayod kami nga pagmukayab na ang himaya sa Ginoo, magakayab usab ang iglesia o baniini. Dios, gusto namong makaubani ana. Pipila pa lang kaadlaw ang milabay, nagatindog ako didto sa kanto sa dalan, sa tabok mismo sa maong dalan, sa pagtanaw ko ni adtong parada nga nagalabay. Og makita ko kadtong karaang mga tangke sa naunang gera nga nagauna sa maong parada. Dayon misunod ang dako kaayong sherman nga mga tangke sa luyo ni adtong lahi-lahi na ang mga nagsunod. Dayon ang mga inahang gold star na. Ang makaluluoy nagkaguol nga mga pamilya, may nagahilak nga asawa og usa ka gamayng nagkagidlay nga batang lalaki nga nawad-an og papa, usa ka tigulang inahan nga nawad-an og anak. Nakahuna-huna ko pagkasubo gayod nga nagatindog didto sa kanto sa dalan o ginatan-aw ang ingon ni adto nga mga nagalabay. Dayo na matikdan ko sa paglabay na nila ni ini nga building, nausab ang musika ngadto sa Onward Christian Soldiers. Nagamarcha sila nga nagasunod apan sa paglabay na nila ni ini nga bahin. Minahal nga Dios, ginahuna-huna ko ang usa na usab kahalandong panahon nga muabot. Og kini mao ang pagkabanhaw sa diha nga unang manungha ang kaniadtong mga balaan og mga patriarka. Kay kita nga mga buhi og nanghibilin, dili magauna o magapugong kanila nga nangamatay, kay ang trumpita sa Dios patingugon og ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Dayon, pagmakita na namo kanang halangdon, nga nagakayab na ang mga tao, nagamartsa pa itaas ngadto sa kawanangan, og magatindog kami didto, nga nanagulat sa amo pod pagkausab. Ingon nga nang hibalo na nga kami, magasunod ra usab. Dios, himua kaming matidud-anon nga mga sundalo. Kadtulang gayod ang mga nakauban, ang mga nakaapil sa gira, ang nasayod kung unsa ang tinuod nga kahulugan ni ana, ang makita kadtong mga tangke nga nagalabay. O Dios, nauna-huna namo nga kadto lamang usab ang mga nakaapil sa gubat sa kinabuhi, ang nasayod kung unsay pasabot ni ana, sa diha nga magahulat na kami sa among turno nga maipahimutang na sa among pwesto diha sa pagkabanhaw aron mukayab. O kining akong batan-on pangigsuon nga ania nagatindog binansay andam na og nakabisti nga nagahulat alang sa usa ka tigulang nga tao aron pandungan siya og mga kamot. O sa katigulang nga bitirano nga gika na didto, sa unahan, sa panggubatan, nasayod usab siya nga kinahanglan niyang muapil sa gubat usab. Minahal nga Dios, ginapandong ko kining dili takos nga mga kamot nganha sa akong igsuon, sa pagpresentar sa imong mga kamot. Panalangini si igsuong Green, minahal nga Dios, nga akong ginapanalanginan sa ngalan ni Jesus. Hinaot nga dalho niya kini nga mensahe Ginoo, ngadto ni ining syudad ug ngadto sa asa mo man siya tawgon. Hinaot nga magmaunungon siya puno sa espiritu nga nagakinabuhi sa kinabuhi nga dili masalawayon. Dios, tugutoy siya nga maangkon ang mga kasing-kasing sa mga tao aron nga matudloan niya sila ug magiyahan sila ug matultulan sila sa dalan nga ginatinguha namong tanan nga pagalakwan. Itugot kini Ginoo, panalangini ang matinud-ano niyang asawa, ang iyang gagmayng mga anak, panalangini ang among tanang mga pagpaningkamot. Ingon nga Kristuhanong mga igsuon dinhi sa yuta, aron nga madala namo kining maayong balita ngadto sa kinatumyan sa kalibutan. Ipadala ang imong espiritu diha kaniya Dios. Nagaampo kami sa ngalan ni Jesus Kristo, sa diha nga ginahalad namo siya nga na kanimo. Amin. Panalanginan ka sa Dios, igsoong pire. Dala ang pulong sa Dios.